Hebu fikiria hili, msikilizaji wetu. Wazia uko ndani ya hema la kale kule Mashariki ya Kati.
Na hewa mule ndani lazima iwe nzito, eh?
Kabisa. Hewa ni nzito, ina harufu ya mavumbi, na maisha yenyewe yanaonekana kufifia. Mzee mmoja, aliyekongoka kwa miaka mingi na mapambano lukuki, amelala kitandani.
Anakufa.
Na huyu mzee si mwingine bali ni Yakobo.
Ndiyo, ni Yakobo. Anawaita wanawe wote 12 wazunguke kitanda chake. Unajua, mara nyingi mzazi anapokaribia kufa, unatarajia nini? Maneno ya faraja, eh?
Ndiyo, labda kugawa mali kwa amani na kuwapa usia wa kupendana.
Hasa, lakini kile kinachotokea ndani ya hema hili si sherehe ya kuagana. Yaani ni matabiri mazito, ukweli mchungu unaochoma, na siri nzito za kifamilia zinaanikwa hadharani.
Ni kizaazaa kitupu bwana. Badala ya baraka za kawaida, anatoa ufunuo unaotikisa msingi kabisa wa familia. Hivyo ndivyo hasa tunavyoanza uchambuzi wetu wa kina wa leo. Karibu sana. Leo tunazama ndani ya nakala za mhadhara wa 28 wa historia ya Agano la Kale uliotolewa na Daktari Robert Vanway na kuhaririwa na Ted Hildebrandt mwaka 2012.
Na hizi nakala zinatupa mwanga wa kipekee sana.
Kweli kabisa. Lengo letu leo ni kuchunguza jinsi gani mienendo na migogoro hii ya kifamilia, haswa kati ya Yakobo, Yuda na Yusuf, ilivyoweka msingi wa taifa zima. Tutaona jinsi ahadi za kinabii zinavyotimia kupitia watu ambao kiukweli hawakuwa wakamilifu hata kidogo.
Na hilo ni jambo muhimu. Ili kuweka muktadha, darasa hili la Daktari Vanway ilikuwa mbele ya ratiba. Hivyo walipata nafasi nzuri ya kuchimba kwa kina sura ya 49 ya Mwanzo inayoitwa Baraka za Yakobo.
Kwa hiyo walikuwa na muda wa kutosha wa kufanya uchambuzi huu wa kina.
Ndiyo, na kisha wakaingia kwenye maisha ya Yusufu. Ni kama kupata darubini inayoonyesha jinsi siasa za kifalme za kale zilivyoanza.
Sasa, kabla hatujaingia ndani zaidi, msikilizaji, hebu tufikirie uzito wa jambo hili. Yakobo anatumia ufunuo wa kiungu kutabiri hatima ya watoto wake. Lakini ukifika kwa mtoto wa nne, Yuda, mambo yanabadilika.
Hapo ndipo utaratibu mzima unavunjwa.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Ikiwa mimi ni mfalme na nina watoto kadhaa, kwa kawaida mzaliwa wa kwanza ndiye anayerithi taji, sivyo?
Kabisa. Hiyo ndiyo ilikuwa sheria ya asili. Haki ya mzaliwa wa kwanza.
Ni kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa anayetangaza mrithi wake, lakini anawaruka wale wa juu kabisa na kumchagua mtu wa nne. Yakobo anawapita Rubeni, Simeoni na Lawi. Kwa nini mzee huyu aliamua kufanya hivi?
Kinachovutia hapa ni kwamba haki hiyo haikuondolewa hivi hivi. Waliipoteza. Ruben, mzaliwa wa kwanza, alifanya kosa kubwa la kimaadili. Alilala na suria wa baba yake, Bilha.
Acha bwana. Hilo si kosa la kawaida tu?
Sio kawaida kabisa. Lilikuwa ni jaribio la kunyakua mamlaka ya baba yake kwa aibu. Alijiondoa mwenyewe kwenye mstari wa uongozi.
Aha, kwa hiyo aliharibu nafasi yake. Vipi kuhusu Simeoni na Lawi?
Sasa, wao walionyesha ukatili uliopitiliza. Unakumbuka kule Shekem, walitekeleza mauaji ya kimbali kulipiza kisasi kwa dada yao, Dina.
Ndiyo, walitumia hata ibada ya tohara kuwadanganya wale wanaume, kisha wakawaua.
Hasa, Yakobo asingeweza kuwapa uongozi watu wenye asira kali na mikono iliyojaa damu kiasi hicho.
Inaleta mantiki sana. Hivyo, urithi unashuka mpaka kwa Yuda. Na katika Mwanzo 49, baraka ya Yuda inasema, mkono wake utakuwa shingoni mwa maadui zake. Anafananishwa na mwana wa simba.
Simba wa Yuda. Picha yenye nguvu sana.
Lakini neno linalonishangaza ni pale anaposema, fimbo ya kifalme haitaondoka kwa Yuda. Sasa subiri kidogo, ufalme. Hawakuwa na wafalme mpaka wakati wa Sauli na Daudi, miaka mingi baadaye.
Ndiyo, na hapa ndipo watu wengi huchanganyikiwa. Kuna dhana kwamba baadaye Waisraeli walipoomba mfalme, walikuwa wanafanya dhambi tangu mwanzo. Lakini si kweli.
Kumbe, nilifikiri kutaka mfalme kulikuwa ni kosa kubwa kwao.
Sio dhana ya ufalme iliyokuwa kosa. Ufalme ulikuwa kwenye mpango wa Mungu tangu mwanzo. Ukitazama Kumbukumbu la Torati sura ya 17, Mungu anaweka sheria kabisa za jinsi mfalme anapaswa kutawala.
Kwamba asijilimbikizie farasi na wake wengi, eh?
Kabisa. Kosa lao baadaye halikuwa kutaka mfalme. Kosa lilikuwa kutaka aina mbaya ya mfalme. Mfalme wa kidunia kama mataifa ya jirani, badala ya mfalme aliye chini ya sheria ya Mungu.
Aha, walitaka mbabe wa vita, lakini ahadi ilikuwa kumpata kiongozi wa kimungu. Hili linafungua akili sana. Lakini tukiwa bado kwenye hii baraka ya Yuda, kuna mstari wa 10, huu mstari una utata mkubwa. Unasema fimbo haitaondoka, halafu inamalizia kwa namna inayochanganya sana.
Ni kitendawili kikubwa cha lugha. Tafsiri kama King James inasema hadi Shilo aje.
Ndiyo, hadi Shilo aje. Inasikika kama jina la mtu, lakini tafsiri ya NIV na nyingine zinasema hadi aje yule ambaye ni haki yake. Kwa msikilizaji wetu, hili neno Shilo linamaanisha nini hasa?
Sasa, kulingana na msomi anayeitwa Kale, neno Shilo linaweza kuwa limetokana na mzizi Shalom, yani kuwa mtulivu au kupumzika. Hivyo linaweza kuwa jina la heshima la Masihi, maana yake mletaji wa pumziko.
Mletaji wa pumziko. Lakini vipi wale wanaounga mkono tafsiri ya pili ya yule ambaye ni haki yake?
Wao wanaangalia Ezekieli 21. Huko Ezekieli anasema taji litaondolewa hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Wasomi kama Dr. Van Doy na Meredith Klein wanaamini Ezekieli alikuwa akitoa ufafanuzi wa hii ahadi ya Yakobo.
Sasa niulize, inaleta tofauti gani kubwa kwa msikilizaji wetu? Iwe ni Shilo au mwenye haki, zote si zinaelekeza tu kwa Masihi? Je, hii haibadilishi tu neno, lakini maana inabaki ile ile?
Ikiwa tutaunganisha hili na picha kubwa, utaona haijalishi sana unatumia ipi. Lakini mtazamo wa Ezekieli unaelezea theolojia ya tayari lakini bado.
Tayari lakini bado, ebu nifafanulie kidogo.
Fikiria mwaka 586 kabla ya Kristo. Ufalme wa Yuda ulianguka. Hapakuwa na mfalme kwa mia ya miaka. Kwa macho ya kawaida, fimbo ilikuwa imeondoka kwa Yuda.
Lakini ahadi ilisema haitaondoka.
Hasa. Ahadi ilisimama imara ikimsubiri yule mwenye haki kuja kuichukua. Ufalme huu umeanza kiroho na Kristo upo tayari, lakini utimilifu wake wote bado unatarajiwa.
Aha, kwa hiyo hata kukiwa hakuna mfalme wa kisiasa anayetawala, ahadi ilikuwa pale pale. Sasa, kama Yuda ndiye aliyebeba hii ahadi nzito, kwa nini kitabu cha Mwanzo kinaacha kumzungumzia na ghafla kinatumia muda mwingi kuelezea hadithi ya Yusufu?
Hilo ni swali zuri sana.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Ni kama unaangalia tamthilia, mhusika mkuu anapewa siri nzito, halafu msimu unaofuata, badala ya kumfuatilia yeye, wanaanza kuonyesha maisha ya mdogo wake kule Misri.
Ili kuelewa hili, tunapaswa kuangalia neno moja la Kiebrania, Toledoth. Katika Mwanzo 37, inasema, hivi ni vizazi vya au Toledoth ya Yakobo.
Neno hili linafanya kazi gani hapo?
Familia ilibidi iende Misri na kukaa huko kwa miaka 430 ili kuwa taifa, na Yusufu ndiye aliyekuwa daraja lao.
Kumbe, kwa hiyo Yusufu anaandaliwa njia, na hadithi ya Yusufu ni kati ya stori bora sana za kifasihi duniani. Kuuzwa utumwani, kufungwa bila hatia.
Ndiyo. Kisha anatafsiri ndoto za mnyoeshaji na mwokaji wa Farao gerezani.
Hili la mnyoeshaji linaniumiza sana, unajua. Yusufu anamsaidia, anamwambia unikumbuke ukifika huko juu kwa Farao. Mnyoeshaji anatoka na anamsahau kabisa kwa miaka miwili.
Inasikitisha sana. Ni saikolojia ya kibinadamu. Watu usahau haraka wakishafanikiwa.
Hebu fikiria msikilizaji, wewe upo gerezani bila kosa. Umemsaidia mtu, halafu mtu huyo anaendelea na maisha yake na kusahau. Inaonyesha jinsi tunavyosahau mambo madogo yenye matokeo makubwa kwa wengine.
Lakini mwishowe, Mungu alitumia ndoto ya Farao kumkumbusha mnyoeshaji, na Yusuf anainuliwa kuwa waziri mkuu.
Sasa hapa nina swali. Kwa sababu Yusuf aliokoa familia na aliteswa kisha akainuliwa, watu wengi wanamuona kama mtu mkabilifu, mfano halisi wa Kristo. Lakini nakala zetu, je, zinakubaliana na hilo?
Hapana. Hili linaibua swali muhimu sana.
Daktari Vanoy na msomi N.H. Riddebos wanaonya vikali dhidi ya kwenda mbali mno na dhana hii. Agano Jipya halimtaji Yusuf kama picha halisi ya Kristo.
Yani, hakuwa mkamilifu.
Hakuwa mkamilifu hata kidogo. Ukiangalia Mwanzo 37, akiwa na miaka 17, Yusuf alikuwa akipeleka habari mbaya za kaka zake kwa baba yao.
Alikuwa mchongezi bwana.
Ndiyo. Kisha akaonyesha majivuno alipowasimulia kuhusu ndoto zake, kwamba miganda yao jua na mwezi zitamuinamia.
Fikiria wewe ukiwa na miaka 17 na unaenda kuambia ndugu zako wakubwa ambao wamechoka machungani kwamba siku moja watakuinamia. Hutarajiwa furahi, sivyo?
Hata kidogo. Hata baba yake alimkemea kwa kiburi hicho. Mungu alilazimika kumvunja kupitia magumu. Hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyotumia watu wasio wakamilifu kutimiza mpango wake. Na hatua hiyo inatuleta kwa Yuda.
Ah, Yuda, hapa sasa nahitaji tushikilie kiti. Ikiwa Yusufu alikuwa na kasoro ndogo za ujana, Yuda ambaye amebeba ahadi alikuwa na mapungufu makubwa zaidi ya kimaadili. Yaani yeye ndiye aliyependekeza wamuuze Yusufu upate pesa.
Kabisa. Na kitabu cha Mwanzo kinakatiza hadithi ya Yusufu kule Misri na kuleta sura ya 38 ambayo inamwangazia Yuda na mkwewe Tamari.
Vipi ahadi safi inatoka kwa mtu mwenye makosa makubwa kiasi hiki? Sura hii ina nini hasa?
Yuda alikuwa na watoto. Wa kwanza akamuoa Tamari. Kisha mtoto huyo akafa. Wa pili naye akafa. Yuda alipaswa kumpa Tamari mtoto wake wa tatu kulingana na sheria ya ndoa ya Levirati ili amzalie mrithi.
Ili kumlinda Tamari, kwani wajane hawakuwa na msaada. Sawa?
Haswa. Lakini Yuda akaogopa, akamtelekeza Tamari na kuvunja ahadi yake. Tamari aliamua kutafuta haki yake kwa njia tofauti. Yuda alipokuwa safarini, Tamari alijifunika uso kando ya njia. Yuda akamdhania ni kahaba.
Acha bwana, mkwewe mwenyewe.
Ndiyo, na Yuda akalala naye, akimwahidi mwanambuzi baadaye. Lakini Tamari alikuwa mwerevu, alichukua rehani, muhuri wa Yuda, kamba yake na fimbo ya kiongozi.
Ile fimbo ya kifalme tuliyoizungumzia mwanzo, hili ni zito.
Ndiyo. Sasa, miezi mitatu baadaye, Yuda anapata habari. Tamari ni mjamzito kwa uzinzi. Yuda anatoa amri achomwe moto.
Unafiki wa hali ya juu. Yeye alilala na kahaba njiani juzi tu. Lakini sasa anataka kumuua mkwewe. Kisha Tamari anafanya nini?
Analetwa nje, halafu anatoa vile vitu. Anasema, mwenye vitu hivi ndiye aliyenipa ujauzito.
Fimbo ya Yuda inadhihirishwa waziwazi. Yuda amekamatwa pabaya.
Pale Yuda anakiri, anasema yeye ni mwenye haki kuliko mimi.
Kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini? Ukombozi unatoka kwenye kosa hili?
Ndiyo. Tamari anazaa mapacha, moja anaitwa Peres. Na cha kushangaza, Peres anakuwa kiungo muhimu sana kwenye ukoo unaoenda hadi kwa Mfalme Daudi na hatimaye Yesu Kristo.
Yaani mstari wa ahadi haukupitia kwa Yusufu aliyekuwa mzuri, bali kwa Yuda.
Hii ndiyo theolojia kubwa ya Daktari Vanoy hapa. Yusufu alipata umaarufu wa muda ili kuihifadhi familia kimwili kule Gosheni. Lakini Yuda, licha ya dhambi zake zote, ndiye aliyekuwa mbegu iliyoahidiwa. Mungu hufanya kazi ya ukombozi pamoja na licha ya dhambi za wanadamu.
Ni jambo linalofikirisha sana. Na hii inatupa muhtasari mzuri msikilizaji wetu. Tumeona jinsi ahadi za kale kule hemani kwa Yakobo zilivyotabiri ufalme kupitia Yuda badala ya kaka zake wakubwa. Tumeona ule mzozo wa lugha kuhusu Shilo kumsubiri mfalme halisi.
Na jinsi simulizi ilivyohamia ghafla kwa Yusufu kwa muda.
Ndiyo, kuwahifadhi wa Israeli. Na mwishowe tumeona kwamba Yusufu na Yuda hawakuwa wakamilifu hata kidogo, lakini bado wakatumika kikamilifu.
Hakika.
Sasa tunapohitimisha na kuachia wazo hili la kuchochea fikra msikilizaji wetu, tunapojitathmini sisi wenyewe maisha yetu na historia yetu, mara nyingi tunataka tu kuonyesha zile hadithi zetu za mafanikio, zile stori zetu za Yusufu yuko Misri.
Kweli kabisa, tunataka kuonekana mashujaa.
Lakini kwa upande mwingine, tunajaribu kwa nguvu zote kuficha zile Mwanzo 38 zetu. yale makosa yetu ya aibu, ule unafiki wetu uliokamatwa waziwazi kama Yuda. Lakini vipi ikiwa makosa yako ya aibu zaidi ndiyo hasa yanayotumiwa na Muumba kujenga msingi wa urithi wako wenye nguvu zaidi wa siku zijazo? Je, historia inathamini zaidi ukamilifu wa juu juu au ukombozi unaozaliwa kutoka kwenye udhaifu mzito wa kibinadamu baada ya sisi kukiri yeye ni mwenye haki kuliko mimi? Chukua muda utafakari hilo. Tunakutakia tafakari njema ya kina, na tutaendelea kuchimba zaidi wakati mwingine.